Βάρβαρα Κόψη Ραδιο Θαυσούπλευε. Τι άλλο είδε, Νεθεσία Ραδιο Θαυσούπλευε, δεν πάρτε νωρί Ραδιο Σαντγκουροβή, έρθω πλούι πρόγραμμα, τρεστήλιτ. Κατά τη μέση του Σουτσκοβίτνη, ο Γαλασουλίνο, Νικόν Εργάτζεμ, Κοτσά Λεζαβάρη, ο Ενίχμη Οπερατόρ. Τσχρασάτι, αχλαζού, τα τετράτη του Λόταβι, το Αχαλή, αν πεβεί γάμο σοβίτ, Νίο Γαλασού, το χώρο, που ήτχρα του Ράμο, το μισό λόγο,
Ილომ შვიდობის დავიწყებს საქართველოს ამბებით, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ განმარტებას აკეთებს. Ტექსტში ნათქვამია საზოგადოების დიდი ინტერესიდან გამომდინარე განმარტებას ვაკეთებთ საქართველოს პრეზიდენტის ტრავმასთან დაკავშირებით. თურქეთში მიხელ სააკაშვილი ველოსიპედით ვარჯიშის დროს დაშავდა. მკურნალობა მას სტამბოლის ამერიკულ ჰოსპიტალში ჩაუტარდა. პრეზიდენტს მარჯვენა მხრის სამმაგი მოტეხილობა დაუდგინდა, რის გამოც კვირაზღამით დასჭირდა ქირურგიული ჩარევა. საერთო ნარკოზის ქვეშ რამდენიმე საათიანი ოპერაცია მას თურქმა პროფესორმა მეჰმედ დემირჰანმა გაუკეთა. ქირურგებმა მოტეხილობა მეტალის ფირფიტების ჩადგმით დააფიქსირეს, ჭრილობაზე კი ექიმებს 40 ნაკერი სტადება მოუხდათ, განაც ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განმარტებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცენტრალური ტელევიზიების და გაზეთების მთავარ რედაქტორებს შეხვდება დღეს პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, რომელსაც ეყრდნობა სააგენტო Interpress News-ი. დღევანდელი შეხვედრა 11 საათზე დაიწყება ივანიშვილის სოლოლაკის რეზიდენციაში. Არსებული ინფორმაციით შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართება და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. უახლოეს დღეებში ვიწყებთ აგვისტოს ომში წარმოებული საბრძოლო მოქმედებების შეფასებასო განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანიამ მეცხრე არხის გადაცემა მთავარ კითხვაში სტუმრობისას. მინისტრის განმარტებით ეს არ იქნება პოლიტიკური შეფასება, მოხდება კვლევა თუ როგორ იმუშავა რეზერვმა, რატომ ვერ მოხერხდა სოფლების ევაკუაცია. მინისტრის განცხადებით დიდ კითხვის ნიშანს ბადებს ასევე ის თუ როგორ მოხმარდა 8 მილიარდი ქართულ არმიას და რამ განაპირობა სამხედრო წარუმატებლობა. მისი თქმით კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგება საკითხი, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ბაჩო ახალაიას, გიგი კალანდაძის და მათთან ერთად ბრალდებულების სასამართლოს ხდომა გაიმართება. Interpress News-ისთვის ახალაიას ადვოკატს განუცხადებია, რომ პროცესი ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით განახლდება. ადვოკატისთვის უცნობია ბრალდების რომელი ეპიზოდის ირგვლივ დაკითხავენ მოწმეებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გუშინ მეცხრე არხზე სტუმრობისას გაიხსენა ასევე გიგი კალანდაძესთან საუბრის დეტალები. არ მინდოდა დაჩაგრულიყო და ერთადერთი ვუთხარი, რომ თუ შენ მართალი ხარ და თუ შენ ეს დანაშაულები არ ჩაგიდენია, რაზეც ყველა საუბრობს, მე დაგიცავ და სისტემა დაგიცავს ყველანაირად, გვერდში დაგიდგებით, მაგრამ შენ უნდა ითანამშრომლო ბუნებრივია გამოძიებასთან. ეს იყო ერთადერთი, რაც მე რეალურად მას ვუთხარიო, განაცხადა ირაკლი ალასანია. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი საქართველოში აკრედიტებულ ლი დიპლომატიური კორპუსის და მედიის წარმომადგენელთა შეხვედრას გამართავს. ამ შეხვედრაზე დანაშაულის აღრიცხვიანობის ახალი მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია გაიმართება. დღეს საქართველო-ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს. ფორუმს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გახსნის ჩეხ ბიზნესმენებთან ერთად. ამ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი. დღეს გარემოს დაცვის სამინისტრო საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის პრეზენტაციაზე ეპატიჟება არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს არის დასკვნა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთ პრეზენტაციაზე გეტყვით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანგარიში იქნება დღეს წარმოდგენილი. საზოგადოებისთვის ეს ანგარიში არის მიწის ბაზრის არსებულ მდგომარეობაზე. შეხვედრაზე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტები მიწის რეფორმის დასრულების თავიანთ ხედვას წარმოადგენენ. პრეზენტაციას დაესწრებიან ექსპერტები, ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლები, დაგეგმილია დისკუსიაც. უცხოეთის ამბებს საერთ შეეხება. შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს აფრთხილებენ, რომ მას არ მიცემენ ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას. გუშინ იერუსალიმში ყოფნისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ბირთვული პროგრამის თაობაზე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების თეირანთან მოლაპარაკება არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. კერიმეს განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ისრაელის ლიდერის თქმით, ირანს არ აქვს უფლება მუდმივად ეურჩებოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას. აქვე ირანიდან გავრცელებულ ინფორმაციაზე სამხრეთ ირანში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა 6.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბუშერის ბირთულ ობიექტთან ახლოს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ირანიდან. ბუშერის ბირთული ობიექტი არ დაზიანებულა. შეგახსენებთ, რომ მიწისძვრის შედეგად სულ ცოტა 37 ადამიანია დაღუპული და 850 დაშავებული. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის თქმით, ბირთული ობიექტი რუსეთის დახმარებით არის აშენებული და ის არ დაზიანებულა. რუსეთის ფირმა ატომსტროი ექსპორტმაც განაცხადა, რომ ბუშერის ობიექტს არაფერი დაშავებია მიწისძვრის შედეგად. გაერომ გამოქვეყნა ახალი ანგარიში, რომლის თანახმადაც ლიბიიდან ხდება დიდი რაოდენობით იარაღის უკანონო ექსპორტი. საგანგაშო რაოდენობით, როგორც გაეროს ანგარიშია ნათქვამი, ექსპორტი ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის სირია, ღაზის სექტორი და მალი, სადაც მიმდინარეობს დაპირისპირება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, გადაცემას დღეს დილით უძღვებით ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავ არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. გავრცელებთ გადაცემას. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ხელისუფლების წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართული აქტივისტების დევნას და დაშინებაში ადანაშაულებს. ვანომერაბიშვილი რეაგირებისთვის ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებად შორის კომისიას მიმართავს, ხოლო საგამოძიებო სტრუქტურებს გამოძიების პროცესების გადავადების დაპირებას შეახსენებს. იუსტიციის სამინისტროსთვის გაუგებარია რამაღაშფოთა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი, რადგან შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით დაპირება პირნათლად სრულდება. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მანომერაბიშვილი მზად არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყველა აქტივისტისა და მხარდამჭერის მაგივრად თავად დაიკითხოს და ამის შესახებ მან 9 აპრილს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზეც განაცხადა. უკვე დაკითხულ ათასობით ადამიანს პარტიის გენერალური მდივნის ხელმოწერილი სამადლობელი ბარათებიც დაეგზავნა.
მე მათ მადლობა უნდა გადაუხადო და მოუწოდო, რომ არ გაიტეხონ გული და საქართველოს სამსახურში კვლავაც დარჩნენ. ისინი არაფერში არ არიან დამნაშავეები და თუ ხელისუფლებას ვინმეს დაკითხვა სურს. თუ სურს ჭეშმარიტების გამოვლენა, ყველაფრის საქმის ყურში ვიყავი მე პირადად ვანომერაბიშვილი და მე მზად ვარ ყველა ადამიანის მაგივრად, 2000 ადამიანის მაგივრად გავცე ყველა შეკითხვაზე პასუხი.
აქტივისტების მასობრივი დაპატიმრება, დევნა და დაშინება გრძელდება. კონკრეტული ფაქტების გახმაურების გარეშე, ასე ამბობს ვანომერაბიშვილი, და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კონკრეტული ფაქტები უწყებად შორის კომისიასა და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებისა და შეერთებული შტატების საელჩოებს მიეწოდებათ. სავარაუდოდ ეს 10 აპრილს იქნება. პარტიის გენერალური მდივანი ხელისუფლებას შეახსენებს დავირებას, რომლის მიხედვითაც წინასაარჩევნო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ტების წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა უნდა შეწყვეტილიყო. გავახსენოთ, რომ 30 მარტს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულმა უწყებაჩორისმა კომისიამ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის რეკომენდაციით მიმართა საგამოძიებო ორგანოებს, რომ შუალედური არჩევნების ჩატარებამდე გადაევადებინათ საგამოძიებო პროცესები და არჩევნების დღემდე, ანუ 27 აპრილამდე, აღარ დაებარებინათ დასაკითხად დეპუტატობის კანდიდატები თუ მათი მხარდამჭერები, რათა ეს პროცესი არ ყოფილიყო აქმული პოლიტიკურ წნეხად არჩევნებში მონაწილეობაში ხალხ შეშლის მიზნით. აქ იყო ერთი დათქმა, რომ ეს ერთგვარი მორატორიუმი მხოლოდ ძველ საქმეებს შეეხებოდა. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას კომისიის წევრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინწურაშვილი.
აქ არ არის საუბარი მიმდინარე ახლად ჩადენილ დანაშაულზე, რომ არ შექმნილიყო გარკვეული ინდულგენცია პოლიტიკური აქტივისტებისთვის. საქმეები, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, აღსრავდა ეჭვს, მაგალითად 2000 წელს რამდენად ლეგიტიმურად მოხდა ერთ-ერთ რაიონში საქვაბის დაშლა, როდესაც ამ საკითხზე 13 წლის შემდეგ იბარებენ ერთ-ერთ პარტიულ აქტივისტებს ბუნებრივია შეიძლება გაჩნდეს ეჭვი, ხომ არ არის ესეთი საგამოძიებო ქმედებები პოლიტიკურად მოტივირებული.
Тамар Кинцурашвили кмагопилия имит, რომ 27 აპრილის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით საგამოძიებო პროცესების შეჩერების პრინციპი იუსტიციის სამინისტრომაც გაიზიარა, თუმცა სამინისტროს ინფორმაციით პირიქით მისი რეკომენდაციები გაიზიარა კომისიამ და ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოაქვეყნა. ამ რეკომენდაციების მიხედვით საგამოძიებო პროცესების შეჩერება ძველი და ახალი საქმეების მიხედვით არ არის დაყოფილი. ეს რეკომენდაციები კომისიის სახელით ეძლევა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რათა მან უზრუნველყოს პირველი პარტია მერ წარდგენილ კანდიდატთა საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში დაკითხვისგან თავის შეკავება კენჭისყრის დღემდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქმის მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან იქმნება საპროცესო ვადის დარღვევის საფრთხე. და მეორე, კანდიდატთა დაკითხვისგან თავშეკავების რეჟიმი ასევე გაგრძელდეს შესაბამისი საარჩევნო ოლქის უბნის შტაბის აქტივის წევრებზე, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. ჩვენი ინფორმაციით ეს დაპირება სრულფასოვნად სრულდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას 9 აპრილს იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ უწყვეტჩორისი კომისიის წევრმა დავით ჯანდიერმა. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია თუ რას ეფუძნება ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიერ 9 აპრილს გამოხატული აღშფოთება.
არავითარ მასობრივ და თალკეულ დაბარებებს ადგილი არ აქვს. 8 აპრილს გამართა ბოლოს ხდომა უწყვეტჩორისი და მასზე ამ ხდომაზე არც ერთი ფაქტის შესახებ არ ყოფილა ნათქვამი. მათ შორის მიწოდებული კომისიისთვის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ რაიმე სახის დაბარებას საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად ჰქონდა ადგილი. ამდენად მე ველოდები, რომ ეს განცხადება იქნება გამყარებული კონკრეტული ინფორმაციით, რომელსაც ისინი წარუდგენენ წვეთაშორის კომისიას.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების დაკითხვაზე დაბარება და ახალი ფაქტების შესახებ ინფორმაციას არც უწყვეტჩორისი კომისიის სხვა წარმომადგენლები ფლობენ. შესაბამისად, თამარ კინწურაშვილს უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენად ასრულებენ საგამოძიებო სტრუქტურები კომისიის სახელით მიღებულ რეკომენდაციებს.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:13 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და ბარომეტრი ჩვენი სტუმრის შესახებ გაცემის მეორე ნახევარში ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ერთ კვლევაზე რომელიც ამ ცენტრმა ჩაატარა ეს შეეხება მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობის შესწავლას არის ანალიზი და რეკომენდაციები სასოფლო სამეურნეო მიწებზე ვლაპარაკი რომელიც რეგისტრაციის დაჩქარების საჭიროებაზე არის ლაპარაკი ამ კვლევაში. თუ რატომ ამის დაწოლებთ განვიხილავთ დაახლოებით ეს 20 წუთში და ბარემ თქვენ ერთად თუ განვიხილავთ არ იქნება ურიგო სმენელო 2988327 არის ჩვენს ტელეფონის ნომერი. შეგეძლებათ რომ დარეკოთ მე თქვენი ასრი გამოთქვათ ან შეკითხოთ ასვათ ან როგორც გენებოთ. ასევე Facebook-ით მოწერათ თუ მოგინდებათ თქვათ ტელეფონი არ მუშაობს ან მოკლედ Facebook-ითაც შეიძლება რადიო თავისუფლება გვიპოვეთ იქ და მან დაგვამატოთ ან არ დაგვამატოთ და ესე მოგწერათ მაინც მივიღებთ. კარგი, გავაგზავნოთ გაცემას. ახლა იმის დროა რომ ნინო გავაშვილმა გითხრათ თუ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ანონსებს გიყვით ის.
ეს დაწვრთული დღე არის. დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმი დაიწყება 10 საათზე, სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში. ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ბიზნეს ფორუმში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დანაშაულის აღრიცხვიანობის ახალი მეთოდოლოგიის და 2013 წლის დანაშაულის სტატისტიკის პრეზენტაცია გამართება. ესეც დილიდანვე არის დაგეგმილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცენტრალური ტელევიზიებისა და გაზეთების მთავარ რედაქტორებს ხვდება თავის რეზიდენციაში და წინასწარი ინფორმაციით ეს შეხვედრა გადაიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა არჩევნებში ჩართულობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით დეტალურ საინფორმაციო ბრიფინგს გამართავენ. ახალი ამების გამოშვებაში გითხარით, დღეს გაიმართება საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის პრეზენტაცია ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებით. ხუდონის თემაზე პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს დღეს ლაშა ჩხარტიშვილი, გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე. მისი პრესკონფერენციის თემა ხუდონჰესის და სხვა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობის უპასუხისგებლო გაუაზრებელი და საეჭო და საარჩევნო დაპირებებთან შეუსაბამო განცხადებები, ასევე მათი რეალიზაციის შემთხვევაში მოსალოდნელი საგანგაშო შედეგები. ესეთი ვრცელი დასათაურება აქვს წინასწარ ამ პრესკონფერენციას. პრაინტამის პრესკლუბში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი ნიკა როროა პრესკონფერენციას გამართავს რაბათის ძეგლსა და მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. პირველი რადიოს რადიო კლუბში კი ჯაყელების საგვარეულოს სახელით კახა ჯაყელი, ომარ ჯაყელი და ზაზა ჯაყელი გააკეთებენ განცხადებას რაბათის ციხის ირგვლი მიმდინარე მოვლენებზე. ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მომავალ ბანკირთა კლუბის კვლევების პრეზენტაცია გაიმართება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი გეგმავს დღეს მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დისკუსია დაგეგმილი რუსეთთან დალაგების ბრჭყალებში, პერსპექტივები, მითი და რეალობა. და ბოლოს ქართული ეცნების პოლიტიკური მდივანი არმაზ ახვლედიანი გეგმავს დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრას პირველი რადიოს რადიო კლუბში.
მადლობა ნინა. ნინა გალაშვილი გახვდათ ეს. კარგობლობათ იყო ანონსები. ეგრე იცის ხოლმე წელიწადის ამ დროს მაგაზეც არის დამოკიდებული. ჩუ გავგდებთ გადაცემას საერთაშორისო ამბებზე გადავალ. ორშაბათს გარდაიცვალა რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი. ის 2007 წელს მას უცნობები დაესხნენ თავს, თავის მრავალჯერადი ტრავმა მიაყენეს. ამ თავდასხმას უკავშირებენ მის საქმიანობას. მის საქმიანობა კი ის იყო, რომ მოსკოვის მახლობლად ხინკის ტყის გავლით ავტომაგისტრალის მშენებლობის საქმეში მან ფართო კორუფციას მიაკვლია. აქტივისტი ხინკის ტყის დამცველთა მოძრაობის ლიდერი ევგენია ჩირიკოვა იხსენებს ჩვენს კოლეგასთან კლერ ბიგთან საუბარში 55 წლის ასაკში გარდასულ ბეკეტოს და მას ახასიათებს როგორც ჟურნალისტს, რომელიც სუნთქავდა თავისი გაზეთით ხინკინსკაია პრავდა ერქვა ამ გაზეთს და ბეკეტოვი მარტო უძღვებოდა გამოცემას, სტატიებს თვითონ წერდა, 15000 ცალი ჰქონდა ტირაჟი და თვითონვე ბეჭდავდა და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო ჩვენთვის, ამბობს ის და მთელი მოძრაობისთვის და პირველი იყო, ვინც ჩემგან ინტერვიუ აიღო, გვიამბობს ჩირიკოვა, რომელიც კორუფციის ფაქტების მიკვლევას იხსენებს, ოქროპირ რუხაძე მოამზადა ეს.
ჩვენს კოლეგასთან კლერ ბიგთან საუბარში ჩირიკოვა ახასიათებს 55 წლის ასაკში გარდაცვლილ მიხაილ ბეკეტოვს როგორც ჟურნალისტს, რომელიც თავისი გაზეთისთვის ხიმკინსკაია პრავდისთვის სუნთქავდა. ის გამოცემას მარტო ქმნიდა, სტატიებს თვითონ წერდა და 15000 ცალს თვითონვე ბეჭდავდა. ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, მთელი მოძრაობისთვის. ის იყო პირველი, ვინც ჩემგან ინტერვიუ აიღო, ამბობს ჩირიკოვა, რომელიც კორუფციის ფაქტების მიკვლევას იხსენებს.
Миша первый понял, что за этим проектом стоит коррупция. Тогда ещё у нас было такое.
Миша იყო პირველი, ვინც ამ საქმეში კორუფციას მიაკნო. თავიდან ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს კორუფცია მხოლოდ ადგილობრივ მერის დონეზე შეიძლება დაყოფილიყო. მიშა მართალი აღმოჩნდა. ჟურნალისტურმა ალყომ ის არ მოატყუა. როგორ? როგორ და მდიდარი ბიოგრაფია ჰქონდა. მუშაობდა ბაიკალ-ამურის მაგისტრალზე, მსახურობდა სადესანტო ჯარებში, მიიღო შესანიშნავი ჟურნალისტური განათლება, მუშაობდა ცხელ წერტილებში ჟურნალისტად, ერთხელ კინახამ მოკლეს.
გვიამბობს შირიკოვა, რომელიც ბეკეტოვზე ამბობს, ახლაც თვალწინ მიდგას ეს 2 მეტრიანი გოლიათი, როგორ მსუბუქად დარბოდა, სულ ჩქარობდა ხელში თავისი გაზეთების შეკრით და ან მთავრობას აკრიტიკებდა, ან კი უხაროდა, როცა კარგი ახალი ამბავი ესმოდაო. მიხაილ ბეკეტოვს თავის ქალაქში ხინკიში დაესხნენ თავს უცნობი პირები და სასტიკად სცემეს. ჟურნალისტმა დაკარგა ფეხი, ასევე ხელზე მოკვეთეს რამდენიმე თითი. თავში მიღებული დაზიანებების გამო ის ნახევრად დამბლა დაცემული იყო, ვერ აღიდგინა მეტყველება, ვერც წერდა. ხელი, რომელზეც თითები ჰქონდა, პარალიზებული იყო. ჩირიკოვას თქმით, ასეთი ცემის შემდეგ ადამიანები ჩვეულებრივ კვდებიან. საოცრება იყო მიშა, რომ გადარჩა. ამამბის მერე მთელი დღე მიწაზე ეგდო. რუსი აქტივისტი ამბობს, რომ ყველაზე ტრაგიკული ის იყო, რომ ბეკეტოვმა იცოდა თავდასხმას, რომ უპირებდნენ და ამბობდა, თუ რამე დამემართა, ხიმკის საქალაქო ადმინისტრაციის მოწყობილი იქნებაო. ბეკეტოვმა თავის დროზე ხიმკის ადმინისტრაციას დააბრალა თავდასხმას მიწყობსო. მერმა მასზე საჩივარი დაწერა და მისი საქმე სასამართლომ განიხილა. წილისწამების ის გაასამართლეს. Чирикова Бекетовтан ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრას იხსენებს.
Мне очень запомнилась, ну, одна из наших последних встреч.
Карпат тамамахсурда ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა. მოსანახულებლად მივედი. მასთან საუბარი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყო. ბავშვით იღინებოდა და თავს მიქნევდა. მაგრამ ეს მომდა თუ არა ვერ გეტყვით. თუმცა თვალები საოცრად ბრავლის მეტყველი ჰქონდა. მეგობრებმა იფიქრეს, მოდით გავართოთ და მითხრეს, რამე უმხერეო. უმხერე რუსული ხალხური სიმღერა. დიდი ინტერესი მისმინა. ძალიან მოეწონა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან ნათელი ეპიზოდი ჩვენს ურთიერთობაში.
დამნაშავეები, ვინც ბეკეტოვს თავს დაესხნენ, არ არიან მიკვლეული დღემდე ინციდენტიდან 5 წელიწადში. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ორშაბათს განცხადებით გამოვიდა და რუსეთის მთავრობას მოუწოდა მოძებნონ თავდამსხმელები. ორგანიზაცია ბეკეტოვს უწოდებს რუსეთის მებრძოლი სამოქალაქო საზოგადოების სიმბოლოს. ბოლოს კიდევ ერთი კომენტარი აქტივისტ ევგენია ჩირიკოვასი, რომელიც ბრძოლაში ჯგუფურობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
როცა იბრძვი, გარშემო უნდა ყავდეს ბევრი ადამიანი, რომლებიც მხარს გიჭერენ. გარს უნდა შემოეკრიბო თანამოაზრეების დიდი ჯგუფი. მიშა მარტო იყო და ეს ძალიან ჩანდა. უკეთესია, როცა ბევრი ადამიანია ქალაქის პრობლემებით დაკავებული, რათა ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ამ ადამიანს თუ მოიშორებს თავიდან, 100,000 კიდევ დარჩება და ყველას ვერ დახოცავს. ადამიანები უბრალოდ უფრო აქტიური უნდა
იყოს.
ამბობს შირიკოვა, რომლის ნათქვამს დავამატებ ხოლოდ, რომ ბეკეტოვი ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ პრემიით იყო დაჯილდოებული და შარშანკი მას რუსეთის მთავრობის პრემიაც მიენიჭა, ის მას პირადად ვლადიმერ პუტინმა გადასცა.
აკრეპი რუხაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას და ბარემ ვიფიქრე, რომ ახლა რუსეთის ამბებს გაცნობდით. გავაგრძელებინა კვლავ რუსეთზე ლაპარაკობთ, რუსეთსა და საქართველოზე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. კახამ ჭედლიძემ მომზადა ეს თქვენთვის.
რუსეთის ბეჭდური მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარიტ ტეტჩერის გარდაცვალება. ტეტჩერმა დააჩქარა ცივი ომის დასრულება. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ მცირე ზომის ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან 1985-90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. კითხვა-პასუხს წინ უძღვის შესავალი, რომლის მიხედვითაც შევარდნაძის თანაშემწეს რედაქციისთვის უთქვამს, რომ ედუარდ ამბროსის ძეს ძალიან მტკივნეულად განუცდია მარგარიტ ტეტჩერის გარდაცვალება. რა შთაბეჭდილება დაგიტოვა თრკინის ლეთთან ურთიერთობამ? ამ კითხვის პასუხად შევარდნაძე რუსული გაზეთის რედაქციას უპასუხებს. ტეტჩერი იყო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი პოლიტიკური ფიგურა. ბედნიერი ვარ, რომ ჰქონდა შესაძლებობა რამდენჯერმე შეხვედროდი მას. პირველივე შეხვედრამ, რომელიც 1986 წელს ლონდონში ჩემი ვიზიტის დროს შედგა, წარუშლელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. მის რეზიდენციაში დაუნინგ სტრიტზე 2 საათზე მეტი ვილაპარაკეთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გარეთ გამოუყვა ქუჩაში გამომაცილა, რაც პროტოკოლით გათვალისწინებული არ ყოფილა. ჟურნალისტებმა შენიშნეს, ამგვარი ჟესტი კარგის ნიშანი უნდა იყოსო. ტეტჩერმა ასევე მიმიწვია პარლამენტში, სადაც დეპუტატებს უნდა შეხვედროდა. შთამბეჭდავი გამოსვლა ჰქონდა. რამდენიმე ფრაზაში ატევდა ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი პრობლემის მთელ არს. უბრალოდ გამაოგნა მისმა ამ უნარმა. ციტატის დასასრული. ინტერვიუს ფინალურ ნაწილში ედუარდ შევარდნაძემ ასევე ილაპარაკა მარგარიტ ტეტჩერის მნიშვნელოვან და პოზიტიურ როლზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების დათმობაში, ისევე ცივი ომის დასრულებაში, რაც შევარდნაძის თქმით, რკინის ლედის პრინციპულმა პოზიციამ საგრძნობლად დააჩქარა. რა დაკარგა საქართველომ რუსეთთან მტრობით და ამერიკასთან მეგობრობით? ასეთი სათაური აქვს წამსგონებული არგუმენტი ფაქტიში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორი გიორგი ზოტოვი რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოში იმყოფებოდა. კორესპონდენტი შეხვდა ბევრ განსხვავებული პროფესიის ადამიანს, თუმცა ყველა მათგანი აძაგებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოს წინა ხელისუფლებას და საქართველოს პრეზიდენტს დაცინვით მიშიკოთი მოიხსენიებდა. ძალიან კარგია, რუსეთთან რომ უნდა შევრიგდეთ. იცით, მიშიკო უბრალოდ უარგი ისია, რა საჭირო იყო ასეთი რამის გაკეთება. ის შეურაცხყოფას აყენებდა რუსეთს, ამერიკას კი ეპირფერებოდა. არად ამერიკას ისევე ვჭირდებით, როგორც ძაღლს მეხუთე ფეხი. უთქვამს თბილისელ ტაქსის მძღოლს რუსი ჟურნალისტისთვის, რომლის დაკვირვებით საქართველოს მცხოვრებლები საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტზე მეტად გაბრაზებულები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ამ არგუმენტის გასამყარებლად გიორგი ზოტოვს მოტანილი აქვს ჩურჩხელების გამყიდველი ქალის ნათქვამი. ისე მოგვექცნენ, როგორც გასათხოვარ გოგონას, რომელსაც ცოლად წაყვანს ხანას დახპირდნენ, მაგრამ მოატყუეს. არც ჩვენი პროდუქცია შეიძინეს და არც ჯარი დაგვახმარეს, როცა რუსეთის ტანკებმა სააკაშვილის არმიის განადგურების შემდეგ თბილისის მისადგომები დაიკავეს. ციტატის დასასრული. არგუმენტი ფაქტის კორესპონდენტი ასევე ელაპარაკა ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელ მანანას, რომელიც წინააღმდეგი არაა, თუ კი რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის ფონზე მუზეუმი დაიხურება. მთავარია გაუქმდეს სავიზო რეჟიმი, რათა სამუშაო წავიდეთ ჩემს დასთან ეკატერინბურგში. სტატიას საქართველოს შესახებ არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. Новое известие о массовой информации შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების შესახებ წერს. საუბარია უცენზურო და შეურაცხმყოფელი სიტყვების გამოყენების გამო ადმინისტრაციული სასჯელის დაკისრებაზე. კანონის თანახმად მოქალაქეები დაჯარიმდებიან 2000-დან 3000 რუბლამდე, თანამდებობის პირები 5000-დან 20000 რუბლამდე, ხოლო იურიდიული პირები 20000-დან 200000 რუბლამდე. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საგანი დაექვემდებარება კონფისკაციას, ანუ ბეჭდური გამოცემის შემთხვევაში განადგურდება მთელი ტირაჟი.
რუსული პრესის მიმოხილვა გახლდათ, რომელიც გახამჭიადლიძე გაგაცნოთ. მოგწერათ გააცემას 9:36 წუთია. შეგახსენებთ, ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დებით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ბარემ ნახევარ წუთი მაგდა შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრის ვინაობასაც ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის სამსრულებელი დირექტორი. იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში დაახლოებით ესე 10 წუთში. ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა ცენტრმა მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობა, ესეც სათაური შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციას, მის დაჩქარების აუცილებლობას და ჩვენ ვილაპარაკებთ აი ამაზე. იმედია თქვენთან ერთად 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი კითხვით, რომელიც შესაძლებელი იქნება დარეკვა. ბუნებრივია ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ. მანამდე ვაგრძელებთ გააცემას და ჯერ კიდევ გუშინ წინ იყო სრულიად ზაფხულის ამინდი, 35 და 36 გრადუსები აქა იქ, გუშინ ქარი იყო და დღეს რას ველოდოთ, მაგაც გვითხარი.
ეს არ არის ცხელი ამინდი ნავარაუდები საქართველოში. აქა-იქ ნალექიც არის ნავარაუდები, აქა-იქ კი არა და კარგა ბევრ ადგილას. ბათუმიდან დავიწყებ, შესაძლოა იწვიმოს ბათუმში პლუს 16 გრადუსი იქ ნავარაუდები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 15 გრადუსი. ფოთში უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ცვალებადი მოღრუბლობა პლუს 15 გრადუსი იქნება დღეს ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 17 გრადუსი, მესტიაში ასევე წვიმა ანავარაუდები პლუს 10 გრადუსი, ზუგდიდში უნალექოდ უმეტესად პლუს 17 გრადუსი, ამბროლაურში წვიმას ვარაუდობენ პლუს 16 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა პლუს 15 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექო ამინდი, გორში 17, ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო, სიღნაღში ხანმოკლე წვიმა პლუს 18 გრადუსი, შესაძლოა იწვიმოს რუსთავში 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში ხანმოკლე წვიმა პლუს 19 გრადუსი, გუდაურში ხანმოკლე წვიმა, ასევე ბაკურიანშიც გუდაურში პლუს 7 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 8 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. თბილისს რაც შეეხება, სინოპტიკოსები არ გამორიცხავენ წვიმას დღის განმავლობაში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსი იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. და მოდი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებ, ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. და აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გაცემა, პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ, მაგრამ ნუ ეს არის ყველაზე მთავარი რომ ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ ჩვენს ვებსაიტზე იდება და უფრო მეტიც არის უამრავი მასალა, რომელსაც რადიოში ვერ გამოიყენებ, იმიტომ რომ ვიდეო ან ფოტო ან ბლოგებიც არის ხოლმე ჩვენთან. Да, карга популярულია, კითხულობს ხალხი, შემოდის და თქვენს თუ არ გაიკეთებიათ ესა, გირჩევთ www.radiotavisupleba.ge. გაცემას გავაგრძელებთ. კი მოვიდა ამასობაში ახალი ამბების დროც. ნინო დაგიბრუნებ ახლა მიკროფონს, როგორც იტყვიან ხოლმე ჩვენში და გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი.
Клав საქართველოს ამბები დავიწყებ დღეს დილით სასტუმრო ქორწინებაში გარემოს დაცვის სამინისტრო იწვევს საზოგადოების წარმომადგენლებს პრეზენტაციაზე, რომელიც შეეხება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. ეს არის საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან მიწვეული ამ შეხვედრაზე. მასში მონაწილეობას მიიღებენ გარემოს დაცვის მინისტრი აგრეთვე და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე, ადგილობრივი ექსპერტები და დაინტერესებული პირები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე არის ინფორმაცია გამოქვეყნებული და იქ აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტს ტრავმის გამო დასჭირდა ქირურგიული ჩარევა, კვირას ღამით მოხდა ეს და მას რამდენიმე საათიანი ოპერაცია თურქმა პროფესორმა გაუკეთა. სრულ რეაბილიტაციას თვეზე მეტი დრო დასჭირდებაო, წერს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცენტრალური ტელევიზიების და გაზეთების მთავარ რედაქტორებს შეხვდება. ეს შეხვედრა 11 საათზე უნდა დაიწყოს, გამართება ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში და წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრა კითხვა-პასუხის ფორმატში ჩატარდება, გადაიცემა პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხზე. უახლოეს დღეებში ვიწყებთ აგვისტოს ომში წარმოებული საბრძოლო მოქმედებების შეფასებას, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მეცხრე არხის გადაცემა მთავარ კითხვაში სტუმრობისას. მისი განმარტებით ეს არ იქნება პოლიტიკური შეფასება, არამედ მოხდება კვლევა, თუ როგორ იმუშავა რეზერვმა, რატომ ვერ მოხერხდა სოფლების ევაკუაცია. მინისტრის თქმით დიდ კითხვის ნიშანს ბადებს აგრეთვე ის, თუ როგორ მოხმარდა 8 მილიარდი ქართულ არმიას და რამგანა პირობა სამხედრო წარუმატებლობა. მისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგება საკითხი, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ბაჩო ახალაიას, გიგი კალანდაძის და მათთან ერთად ბრალდებულების სასამართლოს ხდომა გაიმართება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ახალაიას ადვოკატმა განუცხადა, რომ პროცესი ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით განახლდება. გიგი კალანდაძესთან საუბრის დეტალები გაიხსენა გუშინ მეცხრე არხზე სტუმრობის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. კალანდაძის მიმართ რაღაც გარკვეული სიმპატია მართლაც გამეჩნდა, არ მინდოდა დაჩაგრულიყო და ერთადერთი ვუთხარი, რომ თუ შენ მართალი ხარ და თუ შენ ეს დანაშაულები არ ჩაგიდენი, არასდროს ყველა საუბრობს, მე დაგიცავ და სისტემა დაგიცავს, ყველანაირად გვერდში დაგიდგებით, მაგრამ შენ უნდა ითანამშრომლო ბუნებრივია გამოძიებასთან. ეს იყო ერთადერთი, რაც მე მას რეალურად ვუთხარიო. დღეს შინაგან საქმე და სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი საზოგადოებას წარუდგენს დანაშაულის აღრიცხვიანობის ახალ მეთოდოლოგიას, ასევე იქნება 2013 წლის სტატისტიკა დანაშაულის. საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმი გამართება დღეს. დილიდან იწყება ეს ბიზნეს ფორუმი და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობა ასეთ თემაზე წარმოდგენილი იქნება. მიწის რეფორმის დასრულების ხედვა ამ ცენტრის ექსპერტების პრეზენტაციას დაესწრებიან ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლებით, დისკუსიაც არის დაგეგმილი. ქალაქზე მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ჰამქარი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თბილისის მერს და კომპანია დაბი ჯგუფის წარმომადგენლებს მიმართავს ღია წერილით. მოგმართავთ თქვენ, ვისაც კეთილინების არსებობის შემთხვევაში ჯერ კიდევ გაქვთ საშუალება ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს შეუნარჩუნოთ თბილისისთვის უმნიშვნელოვანესი არქიტექტურული ობიექტი, შოთა რუსთაველის გამზირის ნომერ 29-ში მდებარე ყოფილი მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის ფილიალის შენობა, ეგრეთ წოდებული იმელი. ვრცელი მიმართვა არის, რომელიც ასე სრულდება. მოგმართავთ დაბი ჯგუფის წარმომადგენლებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრს, თბილისის მერს. მონახოთ არსებული მძიმე ვითარებიდან გამოსავალი, რომლის დროსაც არ დაირღვევა არც ინვესტორის უფლებები და არც თბილისი დაკარგავს ღირებულ ობიექტსო, ნათქვამია თბილისის ჰამქრის ღია წელში. და 2 სიტყვით, ერთი ამბავი უცხოეთიდან: ირანში მიწისძვრის, ძლიერი მიწისძვრის შედეგად არ დაზიანებულა ბუშერის ბირთვული ელექტროსადგურიო. ვრცელდება ინფორმაცია თავად ირანის ხელისუფლების მიერ და ამას ადასტურებს რუსეთის ფირმა ატომსტროი ექსპორტი. ბუშერის ობიექტი სწორედ რუსეთის დახმარებით აშენდა თავის დროზე.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლავთ ეს ვაქცერებს გადაცემას 9:35-ზე სრულდება და მოთო მაღალკალიძე ჩვენ ერთად სტუდიაში სპორტის ამბებს გვეტყვის ეს დღამშვიდობისოდ.
დღამშვიდობის. მადრიდის რეალმა და დორტმუნდის ბორუსიამ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს წოხელ ჩატარებულ 2-4 ფინალურ შეხვედრაში სულ 10 გოლი გავიდა აქედან 3 მადრიდის რეალის კარში, თუმცა სამეფო კლუბმა მიზანს მაინც წაგებითაც მიაღწია. მადრილების სტამბოლში 3-1 ფორით ჩავიდნენ განმეორებითი მატჩის დასაწყისში. კრისტიანო რონალდომ გაიტანა დააწინაურა სტუმრები და როგორც ჩანს რეალმა ამით საქმე მომთავრებულად ჩათვალა. დაისაჯა კიდეც მეორე ტაიმში 15 წუთიან მონაკვეთში სამჯერ გაუშვა გოლი 3-1 დააწინაურა და გალათასარაი, მაგრამ სასურველ ანგარიშამდე 5-1-მდე ძალა აღარ იყო. წერტილი კი თამაში დაუსვა ისევ კრისტიანო რონალდომ, რომელმაც 2-3-მდე შეამცირა ჩამორჩენა მადრიდელებისა და გავიდნენ 3-2 წაგებით. რეალი გავიდა ნახევარფინალში. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა მეორე მატჩიც ბორუსიას და ესპანურ მალაგას შორის. დორტმუნდელებმა საწადელს თამაშის თვის მსაჯის მიერ დამატებულ წუთებზე მიაღწიეს. 90 წუთის ჩათამაშების შემდეგ ანგარიში იყო 2-1 მალაგას სასარგებლოდ და ესპანელებს სარათო გამარჯვება 2-2 ფრედს კი აძლევდათ ხელს, მაგრამ 91 წუთზე გახდა 2-2 და 93-ზე სულაც გერმანელებმა ნახევარფინალის საგზურის მომტანი
გაიტანეს. ფეისბუქზე ბორუსია რაღაც შეძახილები მესმოდა, როგორ გაიგებდი, მაგრამ უცებ მიხვდები, რომ რაღაცა საინტერესო ხდება თამაში.
ნუ გმირობა ჩაიდინეს, გერმანულად მოიგეს. დღეს კიდევ ორი საპასუხო მეოთხე ფინალური შეხვედრა გამართება და დიდი შანსია ნახევარფინალი 2-2 ესპანული და გერმანული გუნდებით დაკომპლექტდეს. ბარსელონა ფრანგულ პარი სენჟერმენს დაუხვდება, ხოლო ტურნის იუვენტუსი მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ერთი კვირის წინ პარიზში ფრედ 2-2 ითამაშა და დღეს მინიმალური ანგარიშით გამარჯვებას აძლევს ხელს. ჯერჯერობით უცნობია ითამაშებს თუ არა კატალონიური კლუბის არგენტინელი ლიდერი, მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი ლიონელ მესი, რომელმაც გასულ კვირაში სწორედ ამ პარი სენჟერმენთან პირველ თამაში მიიღო და წინასწარი დიაგნოზით ექიმები იძახდნენ, რომ სამი კვირა ვერ შეძლებდა მოედანზე დაბრუნებას, მაგრამ გუშინ ივარჯიშა მესი ბუნთან ერთად და სავარაუდოდ დღეს მოედანზე გავა, თუმცა ძირითად შემოდგენლობაში თუ შეცვლაზე ეს ოფიციალურად არსათხმაურდება და პრინციპში თუ ბარსელონამ სასურველი ანგარიში წაიყვანა თამაში, შეიძლება არც კი დატვირთონ ლიდერი. ოფიციალურად გახდება ცნობილი თამაშამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე, როდესაც გამოქვეყნდება შემადგენლობები. მეორე წყვილში ფავორიტი ბაიერნია, რომელმაც იუვენტუს მიუნხენურ მატჩში 2-0 მოუგო, თუმცა ასეთი ჩამორჩენის შემოტრიალება რომ შეუძლებელი არ არის. ახლახან ბარსელონამ დაამტკიცა მილანთან. აქვე ერთი საინტერესო ამბავიც ესპანური მარკას ცნობით უეფას ტექნიკურმა კომიტეტმა გერმანელი მსაჯი ვოლფგანგ შტარკი მიმდინარე სეზონის ბოლომდე ევრო თასების მატჩებს ჩამოაშორა. გერმანელმა არბიტრმა პარი სენჟერმენისა და ბარსელონა ერთი კვირის წინანდელ მატჩში რამდენიმე მძიმე შეცდომა დაუშვა, თან ისეთი ელემენტარული სათამაშო ეპიზოდები ვერ განსაჯა სწორად, რომლებმაც ამ რანგის არბიტრის მაღალი კლასი უმალე ეჭქვეს დააყენა. ესპანური გამოცემების ინფორმაციით გერმანელი რეფერი ერთ-ერთი იყო იმ კანდიდატთაგან, რომელსაც უეფა ჩემპიონთა ლიგის ფინალი უნდა ემსაჯა ლონდონში, მაგრამ არა თუ ფინალს საერთოდ ვეღარ იმსაჯებს დარჩენილ შეხვედრებში უეფა ჩემპიონთა ლიგაზე. შეგახსენებთ შტარკი 2012 წლის მაისში ბერლინის სერტას და ფრანკფურტის აინტრახტის შეხვედრას მსაჯობდა და სწორედ მასთან მისი მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ დასაჯეს ხანძლივი დისკვალიფიკაციით ლევან კობიაშვილი. კობიაშვილი და ჰერტას წარმომადგენლები მას შემდეგ არაერთ ხელ ამბობდნენ და ეხლაც აცხადებენ, რომ სანქცია მთლიანად შტარკის სინდისია და არანაირ შეურაცხყოფას არ ქონია ადგილი და მოკლედ როგორც ჩანს ცოდვებ მოუწია ვოლფგანგ შტარკს. და ბოლოს თუ შეიძლება სულ მოკლედ, საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა ლიტვაში მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი ვერ დაძლია. ბოლო ტურში ქართველებმა ფარერის კუნძულების ნაკრებთან 1-2 წააგეს და ქვეჯგუფის ორ საუკეთესო გუნდს შორის ვერ მოხვდნენ.
აბა არა, და წინაზე რო ამბობდი, ფარერებს მოუგებს თქო ამბობდი. არა, წარმოგვიდგენ არ მქონდა ქალების ფეხბურთი ჩვენ რო ისე კარგად, მაგრამ
ფარერებს
ხალხთან ნაკრები ყოლია მოკლედ. ხო, ნუ ყოველთვის ჩვენზე უკეთესი ყოლია, რახან დაგვამართ. ხო, მადლობა, თუ მაღალკალიძე გახვდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეთხარ, ჩვენ სტუმარი დღეს არის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და ჩვენ ვლაპარაკებთ პატარა კვლევაზე, რომელიც ამ ცენტრმა გააკეთა ქვემო მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობა და არის ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირდაპირ არის დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა პატარა დილამშვიდობის ნინო პირველ რიგში.
ალბათ არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის, არა?
ზოგადად.
ხო,
ეკონომიკის განვითარების
პროგრამა.
აქედან რატო დავიწყოთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ლაპარაკობენ, სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით არის ორი რამე. ერთი ის, რომ მიწის ფლობელებს, ვისაც გლეხები იქნებიან თუ ფერმერები თუ იმე სხვა, მიწის რაოდენ ზომა მიწის აქვთ პატარა ყველას და ეს ძალიან ხელს უშლის, რომ სოფლის მეურნეობა წინ წავიდეს. და მეორე არის რეგისტრაციის პრობლემები, ანუ არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც ფორმალურად აქვს მიწა, მაგრამ რეალურად ვისი არ ჩანს. და ეს პრობლემები თავს იჩენს უკვე 20 წელი, 92 წლიდან. მაშინ როცა საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, სახელმწიფოს ჰქონდა ასობით ათასი, მილიონზე მეტი ჰექტარი მიწა, რომელიც იყო დასარიგებელი სასწრაფოდ, ისე რომ არ არსებობდა არც ხედვა მიწის რეფორმის აზრიანი, არც არაფერი და ობიექტური მიზეზები იყო. რის შემდეგაც აი თქვენ გააგრძელეთ გადმოგცემთ ახლა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მენელებს და ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რატო გახდა ამ კვლევის ჩატარება აუცილებელი. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს კვლევა ხორციელდება დღესაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპებს მოიცავს და ეს ამ ანგარიშის გამოქვეყნება ამ კვლევის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი გახდა. პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის მხარდაჭერით, პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აფინანსებით ხორციელდება. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ შესავალში, ეს გახლავთ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი და უმწვავესი პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკური საფრთხის და ასევე ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის, რომლის გადაჭრის და მოგვარების და დასრულების გარეშე ზოგადად ეკონომიკის განვითარება, განსაკუთრებით სოფლად და დაგეგმილი რაიმე ღონისძიებები, სანამ ეს პრობლემა არ მოგვარდება, მანამდე მიგვაჩნია ცოტა ისეთ სასაცილოდ და ძალიან გაუგებარ ნაბიჯად. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? როგორც კვლევა მაჩვენა, დაახლოებით მოსახლეობის მხოლოდ 20-30%-ამდე პროცენტს აქვს დარეგისტრირებული სრულფასოვნად მიწის ნაკვეთები. დანარჩენი 70% არის დაურეგისტრირებელი, არ არის გარკვეული ვისია ეს მიწა კერძო პირების სახელმწიფოსი თუ ისეთ რაღაცა რუხზონაშია მოქცეული, რომელიც არც სახელმწიფოსია და არც კერძო ანუ პირების საკუთრებას, ფლობელობას ადასტურებს ამ მიწაზე. როგორც ბრძანეთ, 20 წლის ჯერ კიდე გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო მიწის პრივატიზაციის პროცესი და ერთ დღესაც 92 წელს, როდესაც ქვეყანა საკმაოდ ისეთ გაჭირვების და გამოუვალ მდგომარეობაში იყო, იქ აფხაზეთის ომი იყო, საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ადამიანები მართლა რაღაცა სოციალური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდნენ და როვერაფერი ვერ მოიფიქრეს, რაღაცა ესეთი გაუაზრებლად გადასცეს პატარ-პატარა მიწის ნაკვეთები სოფლად თუ ქალაქად ცხოვრებ ადამიანებს და ამით რაღაცნაირად უნდოდათ ამ სოციალური რაღაცა არასტაბილურობის და მუხტის განეიტრალება, რომ რაღაცა ელემენტარული ადამიანებს ქონოდათ გადარჩენის რაღაცა წინაპირობა.
700,000-ზე მეტი ჰექტარი.
760,000 ჰექტარი იქნა გადაცემული, ესე ოღონდ. ისეთ როგორი რაღაცა არის, რომ ყველაზე სავალალო ის გახლავთ, რომ მოხდა ამ მიწის ფრაგმენტაცია და ძალიან პატარა მიწის ნაკვეთები აღმოჩნდა, ანუ ადამიანების ინდივიდების ხელში, რაც
მოჩვენეს ბერის, რომელიც სოფლად არ ცხოვრობდა, ხო? ანუ გაუგებარი იყო, ვინ მიიღო ეს
მიწა. ანუ სოფლად და ქალაქად გამოიცა განკარგულება, რომ ქალაქის მაცხოვრებლებსაც, რომლებსაც რაღაცა უპირატესი უფლება ქონდათ იყვნენ კულტურის რაღაცა ესეთი მუშაკებიდან, შეეძლოთ, რომ ესეთი მიწაზე საკუთრების უფლება მიიღოთ. 92 წელს, როგორც მოგახსენეთ, დაიწყო ამგვარი პროცესი და სადღაცა 2004 წლისთვის უკვე საბოლოოდ იყო დასრულებული. 2,400,000 ადამიანს გადაეცა საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტის, ანუ ედვარდ შევარდნაძის ხელმოწერით ესეთი სერტიფიკატი, რომ ეს გახლავთ მათი მიწის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. შემდგომ უკვე 2004 წელს ეს ასე ვთქვათ სერტიფიკატს დაეკარგა, ასე ვთქვათ, იურიდიული ძალა და საჯარო რეესტრში მოეთხოვებოდათ მფლობელებს წარმოედგინათ, ანუ დაირეგისტრირებინათ მიწები, რაც გულისხმობდა ცალკე, ანუ თავიდან უნდა გაეკეთებინათ აზომვითი სამუშაოები, მოეპოვებინათ საბუთები იმის თაობაზე, რომ ეს მიწა ნამდვილად მათი არის.
მას რეალურად თითქოს არავინ არ გააკეთა. ყველა მეხუთემ შეიძლება.
დღეისათვის ესეთი მაჩვენებელი გახლავთ, რომ 70% ესეთი რამ არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მათი წარმოდგენით ის რაც მათ გადასცეს სიტყვაზე 92 წლიდან მოყოლებული დამადასტურებელი მოწმობა, გონიათ რომ ეს არის უკვე დამადასტურებელი მოწმობა. რეალურად ამიტომაც ვერ ხერხდება ინვესტიციების მოზიდვა, იმიტომ რომ სხვა ინვესტორს, რომელსაც უნდა რომ სიტყვაზე თითეული ადამიანებისგან გამოისყიდოს ეს უფლება, უწევს რომ ყოველ ჯერზე, ყოველ თითეულ ინდივიდთან მიმართებაში თუ მოინდომებს რომ სიტყვაზე 100-იან 1000 ადამიანის მიწა გამოისყიდოს და რაღაცა მეურნეობის სახით გააერთიანოს, მოუწევს რომ 1000-ჯერ მივიდეს რეესტრში და ანუ თავიდან არეგისტრიროს, თავიდან ვაკეთოს ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და რაც ამ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რაც ერთის ხრი რა თქმა უნდა ვერ ახერხებს ანუ ინვესტიციების მოზიდვას ამ სექტორში, მაგრამ მეორეს ხრი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს საკუთრების უფლების დაცვას. მნიშვნელობა არ აქვს მიწაზე თუ სხვა რამეზე, მაგრამ მიწა ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით 50% მასალა
ლევანი. უზრუნველყოფს დაცვას იმ შემთხვევაში, იმ 70% შემთხვევაში თუ ზოგადად ბრძანებს.
Ну 70% ნიშნავს იმას, რომ ვერ უზრუნველყოფს საკუთრების უფლების დაცვას და სხვათა შორის საერთაშორისო აი გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშით საქართველოს საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე არის და მათ შორის რა თქმა უნდა იგულისხმება ეს სექტორიც, იმიტომ რომ ფაქტიურად და რა საფრთხე იყო, იცით, გასული ხელისუფლების პირობებში თუ გახსოვთ ეს გახმაურებული ანუ გახმაურებული საქმეები იყო, გონიოს მესტიის რა ვიცი ძალიან ბევრი ადგილას იყო ესეთი, როცა საკუთრების უფლების ხელყოფა ხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფო აცხადებდა, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ამ მიწაზე საკუთრების უფლება, მაგრამ ეს ადამიანები აცხადებდნენ, რომ საუკუნეების განმავლობაში მათი მამა-პაპათაგან მოყოლებული ეს მათი მიწა გახდათ. რამოდენიმე ძალიან ბევრ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ ექსპროპრიაცია გაუკეთა ამ მიწების და შესაბამისი ანაზღაურებაც და კომპენსაციაც რაც შეეფერებოდა ანუ ამ მიწის ან დათმობას ან თუ მოხვედრილი იყო იმ გვარზონაში არ მიუღიათ უმეტეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ არ ქონდათ დარეგისტრირებული ეს მიწები.
და თქვენ კვლევაში გაქვთ, მოდი ამას პასუხებს მოვბრუნდეთ, ერთ წამს მენელს ჩართოთ ბარემ დაგვერეკა 2983327 არის ტელეფონის ნომერი. ნინო ევგენიძე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მთელი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, აბა გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ალბათონო, თქვენს ასაუბრობთ. ანუ და სრულ ყოფილად ჩაიშედოთ სოფლის ცხოვრებაში. ან და საერთოდ უნდა სოფლის სპეციალისტი ისეთ მოიყვანოთ რადიოში და გველაპარაკოს, რომელსაც სამართლიანად შეეძლება რაც გაგეთა. ჯერ მარტო მაშინ მოწოდით სოფლის მოსახლეობა რო შევარნაძე ფეხებითა დავკიდეთ რომ ჯერ გააკულაკა ხალხი, არამედი კაპიკი აღარ დაუტოვა, არც შეძენის, არც დამტკიცების, არც არაფერი და რაც იყო და კუთვნილება იყო სრულიად უბათრონ რომელი მასები, რომელი ინვესტორზე ლაპარაკობთ, როცა სოფელში ყველა გლეხსა თავისი დამუშავებისა და თუ რამე იყო სოფლის მონობაში, ის დანაწილებული იყო და გაკეთებული იყო. სოფელსა ტრაქტორები საქონდათ, ყველაფერი გააჩნდათ, მექანიზაციაც და შეეძლოთ რომ ემუშავათ. აი როცა გამოდიხართ გულზე გასახეთ სიტყვას, ნუ ლაპარაკობ, შეისწავლეთ შულო და
მადლობა, ხალბატონო, დაგვირეკეთ, მე მართალია ვერ მივხვდი რა იყო.
ნუ ძალიანაც ხო დიდი უმოდი.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობა. არ მართალია ვერ მივხვდი რა იყო, გულზე გასახეთ კიან რაღაც.
არა, გულზე გასახეთ კი ესე თუ მივდგებით კი არის, მაგრამ ცოტა გაუგებარი ხო
ხალბატონო. ისე ჩვენი მხრიდან მე მესმის ამ ხალბატონის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ზოგადად ასეთ მდგომარეობაში არის მართლა მოსახლეობის ძალიან დიდი მაჩვენებელი პროცენტი. უბრალოდ აგრესია ჩვენს მიმართ არ უნდა იყოს, მე მგონი უფრო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ უნდა იყოს ყოფილი და გნებავთ ამჟამინდელის, იმიტომ რომ დროზე დაიწყონ ამ საკითხის მოგვარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის მომავალს ეხება ამ საკითხის
მოგვარებაზე, იმიტომ რომ გადავიდეთ. აქ არის ორი საკითხი. ერთი რო ეს არის და რაზეც არ ვიცი რამდენად პასუხი შეიძლება გაიცეს ზოგადად, ფრაგმენტაციამ სასოფლო სამეურნეო მიწების. ანუ აქ არის გრაფა თქვენ კვლევაში სადაც არის ნაჩვენები რომ უდიდესი ნაწილი არის 0.1-დან 2 ჰექტარამდე, ანუ დაახლოებით 80%-ამდე ეგრე გამოდის თუ შევკრიბოთ.
ყველაზე დიდი ანუ მიწის ნაკვეთების ზომა რო ვიგულისხმოთ 5 ჰექტარამდე, თუ გვინდა რომ მართლა რაღაცა ბიზნეს აქტივობა დაიწყოს ამ მიწაზე, ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია თქვენ როგორც ხედავთ, აი 0.1 რაღაცა.
ამას რა ეშველება? ანუ ეს ცუდი არის ერთი ქვეყნისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება თუ ფრომ სხვილი მიწა არის ხო?
ანუ ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ესე, ჩვენ თავაზობთ ახალ ხელისუფლებასაც და მას აქვს ძალიან კარგი სასტარტო პირობები, რომ ეს საკითხი ასე თქვა დროულად გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ ლეგიტიმაციის ჩვენი განვლილი ასე თქვა პოლიტიკური ცხოვრების განმავლობაში დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან ყველაზე ესეთ ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი აქვს და ნდობათ საზოგადოების და სწორედ ეხლა არის ეს საკითხი ასე თქვა საბოლოოდ ბოლო ეტაპამდე მისაყვანი, იმიტომ რომ მართლა დონორების დახმარებით ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი და ესეთი დიდი მოცულობის სამუშაოები გაკეთდა, უბრალოდ ეს ეტაპი არის უკვე დასასრულებელი, რომ ამას რაღაცა კიდე უკან არ მოუბრუნდეთ. ამ საკითხის გადადება კიდე იქნება, როგორ გითხრათ, 20 წლის მერე ალბათ უკვე ხანში შესულები და მომავალთ და კიდე ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მართლა არის ეს უმნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის გარეშეც მე ვფიქრობ სოფლის მეურნეობაში არანაირი პროექტის განხორციელებას ესე ვთქვათ ერთჯერადი სოციალური დახმარებების სახით რო ხორციელდება, ფაქტიურად მნიშვნელოვანი დიდი აზრი არ გააჩნია.
თქვენ აკეთებთ პროგრამულ რეგისტრაციაზე არგუმენტები და კონტრარგუმენტები. ჯერ მოდით ეხლა ვთქვათ, რა არის პროგრამული რეგისტრაცია და რა სთავაზობთ?
ჩვენ ვთავაზობთ ასეთ რაღაცას, რომ კარგი იქნება, რომ მართლა სახელმწიფო მაიღოს ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებითაც და მე როგორც ვიცი უკვე მიმდინარეობს ამ საკითხების გარშემო ზოგადად ესეთ შეხვედრები და სამუშაო ჯგუფების შექმნა სხვადასხვა უწყებებს შორის და დონორებიც დაინტერესებული არიან ამ პროგრამის დასრულებისთვის და საბოლოოდ რო გაიღონ ეს თანხები. ანუ
გულის 94 წლიდან მოდის ეს პროცესი, ხო?
არა,
94-დან დაიწყო დარიგება მიწა და 94-დან უკვე სისტემატიზაციის მცდელობა იყო. ხო, ნუ
პროცესი არის. 20 წელი არის საკმარისი პერიოდი იმისთვის, რომ რაღაცა საბოლოოდ წერტილი დაესვას და ბოლოს კი ისე აღარ მოუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პროგრამულად როგორ უნდა მოხდეს, ეს იქნება ესეთი ყველაზე დიდი და მასშტაბური პროექტი, სადაც ჩართული უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოების, მთავრობის და ზოგადად იქ სოფლა თემების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები აქტიურად, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, წამოწყება საბოლოოდ გასრულდეს უახლოეს მომავალში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა რაღაცა აი სერიოზულად რო ვისაუბროთ ინვესტიციების განხორციელებაზე
და ახალი
ინოვაციების მოზიდვაზე, აი სოფლის გადარჩენა რო წარმოუდგენიათ, რა არის სოფლის მეურნეობის გადარჩენა, რო ეკონომიკაში რაღაცა წილი შეიტანოს, ხო? არის უნდა მოხდეს გაერთიანება მიწების და ანუ მეურნეობების სახით გამსხულდეს ეს მეურნეობები და ამასთანავე მოხდეს ინოვაციების მოზიდვა ამ სექტორში. სხვა შემთხვევაში ამ სექტორის პროდუქტიულობის გაზრდა მე წარმოუდგენლად
მიგაჩნია. მოდეთ შემოსართოთ, მე უკვე ვლაპარაკოთ იმაზე, რა არის საჭიროების თუ დასრულდეს ეს პროცესი საბოლოოდ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დააგვირეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა. კომპერ მეტყვით, როგორ მოხდა აი იმ მიწების გაყიდვა, რომლებიც არის ოკუპირებულ რაიონებთან ახლო, ან კიდევ ინდოელები რო ყიდულობენ იქ სამხრეთ საქართველოში. აქ ეს თქვენი გათვლები არ მუშაობენ თუ რა ხდება?
მადლობა ზარისთვის.
არ ვიცი, ხო, ვერ გეტყვით, ზოგადად საკუთრების უფლების გაცემა და პრივატიზაცია ის ისეთი საკითხია, რომ აქ მე არ ვიცი რა ხდებოდა, თუ ადგილობრივ მოსახლეობას რამე პრობლემა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ინვესტორებზე გაყიდული მიწა შესაძლოა მათი წყოფილიყო. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მივდივართ იმასთან, რომ მივდივართ რეგისტრაციის პრობლემასთან.
ანუ
ეს პატარ-პატარა ფრაგმენტირებული, ხო ხვდებით, ტელევიზორში ხედავთ და ინფორმაციებიც გადის, აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა აფეთქებები ერთ დღეს შეიძლება ისე დიდ აფეთქებებად გადაიქცეს და ამიტომ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ლოკალიზება მოვახდინოთ ამგვარი, ეს უნდა მოხდეს სისტემურად საკითხის მოგვარება.
ანუ ისტორიულად გასაგებია, რომ დაახლოებით 700,000 ის გასცა სახელმწიფო კერძო მოსახლეობას, მაგრამ მოსახლეობაში დაიტოვა 450,000-460,000 ჰექტარი მიწა, რომელსაც იჯარით გასცემდა. ანუ ეს სახელმწიფო საკუთრებაში იყო დარჩენილი და ანუ როცა სახელმწიფო ოპერაციებს გადასცემს ხოლმე, დიდი შანსი რომ აქედან იყოს თუ.
ერთი კითხვა მაქვს, აქვე იქნება და მივამატოთ ამ საკითხს, რომ დავასრულო, დღეს თუ არის შესაძლებელი აი ეს 92 წელს მიცემული მიწის იმის რეგისტრაცია, ესეც რომ უთხრათ მსმენელს მათი სურვილის და მონდომების შემთხვევაში.
არა, ის როგორი რაღაცაა.
რომ დაცული იყოს მეტნაკლებად.
ხო, ანუ გეტყვით, რომ დღესდღეობით ესე ჩვენი რეკომენდაცია ითვალისწინებს იმას, რომ სახელმწიფოს შეუძლია ეს ზედმეტი განახარჯების და ასე ვთქვათ, როცა პროგრამულად და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება ამგვარი მიწის რეგისტრაცია, ანუ ხარჯები ბევრად შემცირდეს, იმიტომ რომ ამ თანხების გადახდის შესაძლებლობა მოსახლეობას არ აქვს. დაახლოებით 300-დან 400 ლარამდე უშვებათ 1 ჰექტრამდე მიწის დარეგისტრირება, რაც უფრო იზრდება ჰექტარი, ანუ ну,
გასაგებია.
თქვით რომ 5 ჰექტრამდე არის მაქსიმუმი იმისა, მაგრამ მოგეხსენებათ, სოფლად სიღარიბის დონე ყველაზე მაღალი გახლავთ და ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ამ რეგისტრაციის განხორციელება საკმაოდ დიდთანხებთან არის დაკავშირებული, რაც კიდევ ამ პროცესს კიდევ უფრო აჭიანურებს და ეს იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ერთჯერადი დახმარება, რომელიც ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს მან პერმანენტულად უნდა აკეთოს, ეს მან ერთხელ უნდა დაიწყოს და დაასრულოს. ამ საქმის მოგვარება და სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროგრამის დაფინანსება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ღონისძიებები, რასაც ერთჯერადად ახლა ვიღაცებს უხნავენ და უთესავენ.
თან მიუხედავად თქვენოთ, რომ ეს საქმე მეტწილად მომთავრებულა, დამთავრება უნდა უბრალოდ. ანუ 20 წლის განმავლობაში ამაზე მუშაობდნენ.
ამისთვის შექმნილი არის, ანუ წანამწყვრები იმისათვის, რომ ეს საკითხი მივიდეს ბოლომდე. უბრალოდ ეხლა უნდა მოხდეს კოორდინაცია უწყებებს შორის და განხორციელდეს ერთი დიდი მასშტაბური პროექტი, რომლის განხორციელებაშიც ყველა იქნება მაქსიმალურად ჩართული. ყველაზე დიდი პრობლემა წლების განმავლობაში ამ მიწის რეგისტრაციის მიმართულებით იყო ის, რომ ეს სისტემა გახდა სრულიად არაგამჭვირვალე და როცა საკუთრებაზე და განსაკუთრებით მიწაზე ხელმისაწვდომობა და ანუ ასე ვთქვათ გამჭვირვალეობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, ეს ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვისაც, სოფლად განვითარების მეურნეობის განვითარებისთვისაც ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან ცუდი არის. ეს გახლავთ ყველაზე მთავარი
პრობლემა. და რა ნაირად იქნება დაცული აქ მოსახლეობა, ვთქვათ, თუ ეს პროგრამულად განხორციელდა, ხო? რა მექანიზმები შეიძლება იყოს ჩადებული, რომ ეს განხორციელდეს სამართლიანად? ანუ კვლავ არ იყოს პრობლემები პრეტენზიებისა, თუმცა რაც მეზობლების ერთმანეთთან, მოსახლეობისა სახელმწიფოსთან, რომ ეს ჩემია შენია, ვინ წყვეტს ამას აბულოჯებს? სასამართლომდე უნდა მივიდეს თუ მანამდეც არის რაღაცა?
არა, იცით რა, მანამდე შესაძლებელია ამის გაკეთება, თუ მოხდება პირველი ეტაპი უნდა გახდეთ, ესე ანუ ინვენტარიზაცია იმ ზოგადად ყველა დოკუმენტისა, რაც ძველად მუნიციპალიტეტებში ინახებოდა, გახდეთ ესეთი მიწის საჯარო კადასტრის დეპარტამენტი, სადაც ეს ინფორმაციები ინახებოდა, უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ინვენტარიზაცია და დადგენა, რომ რა აქვს ზოგადად სახელმწიფოს და კერძო მესაკუთრეებს ხელში. რის საფუძველზე შემდგომ მოხდება იმის განსაზღვრა, რომ რა იურიდიული საფუძვლები არის იმისა, რომ ადამიანებმა მიწა დაირეგისტრირონ და ეს პროცესი რა თქმა უნდა უნდა იყოს უფასო.
და რა გამოიწვია სახელმწიფოს ეს მოვლენა?
ჩვენი გათვლებით, არ ვიცი, ხა იქ შეიძლება კიდე დამატებით დისკუსიების და ანუ უკვე სამუშაო ჯგუფის მერე შეიძლება რაღაც სხვა თანხაზე იმას ვქნათ, მოვრიგდეთ ანუ, მაგრამ ჩვენი გათვლებით სადღაც 100-დან 150 მილიონამდე დაждდება ზოგადად ამ პროგრამის დასრულებაზე არის საუბარი, რომ საბოლოოდ დასრულდეს, იმიტომ რომ იყო აქ 2008-2008 წლებში GIZ-ის დახმარებით ეს გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება გახლავთ, რომელიც აი საკადასტრო რუკების შექმნის, ანუ ტექნოლოგიების შემოიტანა. უბრალოდ ეს პროცესი ახლა არის, აი ესე ვთქვათ, სისტემურად დასაგეგმი და ამისათვის ფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა ეტაპზე იმისთვის, რომ ეს ბოლომდე მივიდეს ეს პროცესი, არის უმნიშვნელოვანესი.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ, რომ მოგწონეთ. მადლობა სმენელს, რომ დაარეკა. ნინოს გადავლოთ ახლა სიტყვას პრესის მიმოსახელად და ხედავ რომ რაღაც თემის გაგრძელება სურს.
ხო, თემის გაგრძელება სურს. ინდოელი ბიზნესმენის აღსარება. ინტერვიუ ქვეყნდება კომპანია Foodland-ის დირექტორთან, რომელიც მიწის რაღაც ნაწილს ფლობს და უკმაყოფილებას იწვევს. აი ქალბატონის ზარეთ ნიშანდობლივი იყო ამ თვალსაზრისით. ერთი ფრაზა არის, მაგალითად, ამ მიწას ხომ ვერ საწავიღებთ, ის ქართული იყო 1000 წლეულების განმავლობაში და დარჩება ქართულ მიწად კიდევ მრავალი 1000 წლეულიო, ამბობს ის ინტერვიუში, მაგრამ სხვა რამ არის კიდევ. თუ მსხვილ ინვესტორებს პრობლემები კლავად შეგვნათ, პრობლემებზე საუბრობს, ისინი იძულებული იქნებიან ხმამაღლა ილაპარაკონ ამაზე და სხვა ინვესტორებსაც გააგებინონ, რომ საქართველოში ბიზნესის წარმოება საფრთხის შემცველია, ანუ ეს არის ქვეყანა, სადაც მოკრიდიან რაღაცას და შემდეგ უკან წაგართმევენო. ყველა სიახლეში ქვეყნდება ეს ინტერვიუ. ყველა სიახლეშივე პირველ გვერდზე სათაურია რატომ არ ესროლეს ტრაილერს პრეზიდენტის ინციდენტზე ალაპარაკი. ვერსიები იხილება, როგორც ჩანს, ტრაილერი რომ შესულიყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრეზიდენტი მოძრაობდა ველოსიპედით, დაცვას უნდა ესროლა. და იქ თურქეთის უსაფრთხოებაზე იყო ჩართული, თუმცა სავარაუდოდ დიდი ალბათობით თავად პრეზიდენტი გადავიდა იმ გზაზე, სადაც მოძრაობს ასეთი მანქანები და ამავდროულად კონკრეტ ეს ვერსიებია განხილული პრეზიდენტის გარემოცვიდან მიღებული ინფორმაცია არისო წერს ყველა სიახლე. გაზეთ რეზონანსი საარჩევნო რეფორმა ფაქტობრივად გაჩერებულია. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე კომისიამ თვენახევარში 8 საკითხიდან 6-ზე შემუშავებული და შეთანხმებული პროექტი უნდა დადოს. ეს ფაქტობრივად მოიცავს ყველა საკითხს გარდა საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჯერჯერობით არანაირი არც იდეა და არც პროექტი არ არსებობს, წერს გაზეთ რეზონანსი. ვერსია დღევანდელ გამოშვებაში შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს გამოდის, ამიტომ დღეს წერს 9 აპრილის შესახებ ცელი სტატია მარიშა თირიშვილის 9 აპრილის მისტერია და უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები. ამავე გაზეთში გვანდება ინტერვიუ თამარ კორძაიასთან, ნაძალადოში დეპუტატობის კანდიდატთან და ახალი თაობა დავით ბაქრაძე თეა წულუკიანს მიხელ სააკაშვილს არ დავაკითხინებთ. ჩიორა თაქთაკიშვილის სიტყვებიც არის პირველ გვერდზე Facebook-ის ჩემს გვერდს აკონტროლებენო. ახალი პოლიტიკური სამიზნე ირაკლი ღარიბაშვილი, ამაზეც ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას, რომელსაც ვთქვა დღეს დილით, ისევე წართ უბრალოდ დილის პროგრამას. 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო ეთერში რადიო თავისუფლება, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, ისე ინტერნეტში სულა ვართ. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.